Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Ligesom aktier kan boligmarkedets renteudsving være svære at forudsige. Til gengæld kan vi sikre dig markedets bedste lånevilkår, der er tilpasset din risikoprofil. Find os på finopo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Vi har fået skudt gang i regnskaberne. De amerikanske banker er startet sammen med TSMC, som landede i går. Det skal vi kigge på i næste uge, så kommer vi for alvor i gang med de her tech-regnskaber, blandt andet Netflix kommer. Ugens tema, det er den varme kartoffel i øjeblikket. Det er kobber, vi skal tale om. Det er brandvarmt og har været på en høj stigning her hen over de sidste par måneder, og virker som om, at det er noget, der kommer til at fortsætte ind i 2026. Det skal vi kigge en lille smule mere på. Så skal vi have anden del af vores interview med Velina. Og Mads, vi rapporterer for skiferien. Hygger I jer dernede?
Ja, det gør vi. Ja, det er pragtfuldt. Vi er i Østrig. Altså, der er sol og super sne og sådan noget. Der var lige kommet sne, da vi kom, så det var mega heldigt. Ja, så det er skønt, og så er det, man føler sig, altså hold op, hvor man var en kæmpe nørd, når man går rundt på pisten og lige skal se, hvad der er nyheder inde på Twitter og sådan noget. Det var for meget, men hvor er det en spændende verden, vi lever i, og hold fast, hvor er der smæk på alle vegne lige nu, så det er virkelig spændende.
Ja, det kører rundt om på alle cylinder i øjeblikket, må man sige. Lad os prøve at komme i gang. Mads, vi skal have præsenteret dagens første annoncør. Det er Slik dig munden, VIP Residences, Kytners Cliffhouse, state of the art, arkitektonisk perle i Grækenland. Prøv lige at gøre sig klogere.
Ja, så kribler det bare i alt i en om at komme til sol og sommer, og så er det i det her VIP-univers, altså den danske designvirksomhed, som nu har kastet sig over at lave sådan en virksomhed, hvor man deles om at eje et super lækkert sommerhus i Grækenland. Så man har både adgang til ferie, et lækkert sted i lækker natur, vestvendt terrasseudsigt over havet, og så adgang til en investering i et lækkert sommerhus, hvor at der er styr på alt det praktiske, alt det her med vedligehold og så videre, bliver ordnet via et driftsselskab, og så investerer man 150.000 euro i egen 12. del af sådan et lækkert sommerhus her. Og det er altså den første, vi forhåbentlig en længere række af lækre projekter fra VIP, hvor de ansætter en arkitekt og har hele den her design, interiør, tilgang til at lave noget rigtig, rigtig lækkert, sådan at det bare er fedt og anderledes og et unikt investerings-ferieobjekt. Og så slipper man altså for at gå og slå planen i sit eget sommerhus og skulle bøvle med forskellige ting med sit eget sommerhus. Så jeg synes, det er en mega fed måde at få adgang til et super lækkert sted, som man også er medejer af. Så ind på VIP Residences og kig på det her super lækre Kytners Cliffhouse.
150.000 euro skal man slippe ind, og så masser ind og kigge på vipresidences.com, se en super, super fed præstation, de har lavet i det her hus, og jeg er faktisk lidt smule overrasket over, at der stadigvæk er et par andel tilbage. Jeg synes, det vil virkelig, virkelig oplagt at få købt det her, så se lige at få købt det her, så de kan komme i gang med projektet og starte et nyt. Mads, lad os lige prøve at starte med at kigge lidt på, hvordan det er gået på indeksniveau. Vi optager her fredag morgen, så vi har ikke fået gang i den amerikanske marked nu. Vi ligger lidt foran på futures, men til trods for det har vi en lille smule negativt indtil videre. S&P'en bakker 0,3, Dow 0 minus, 0,5% nede på Nasdaq. 10-årige rente i Europa er 4,16, og olien er 59, euro dollar krydset 1,16, bitcoin 95.000, lille stigning der, Ethereum er også fuld trop, 3,300, guld 4,600. Ja, det ligner en nul-uge, men der har absolut været smæk på inden for nogle sektorer. Der er altså blevet uddelt nogle Randers smackdown i øjeblikket til nogle selskaber og nogle sektorer. Hvad er det for noget, vi snakker om her?
Jamen, det er jo det er software-aktierne. De har virkelig, virkelig fået pryl af den anden verden. Så er det også platform. Altså, hele klassen er nede. Så nu nævner jeg bare nogle. Altså, Coupang, Global E, Spotify, masser af de her platformer. Og det, der ligesom kører i markedet lige nu, det er den her tese om, at AI kommer til at spise software as a service og platforme. Det er Pac-Man, ikke? Altså, det er den her AI, det er den her Pac-Man, og så alle de små prikker, det er software, virksomheder og platforme. Og det er den her tanke om, at platforme, at det er software, de består af. Jo mere noget består af software udelukkende, jo mere tænker markedet, at så kan AI bare erstatte det. Og det er egentlig det, som man så som investor sidder og skal tage stilling til, det er det her bare noget software, som kan erstattes, eller er det sådan dybere på en eller anden måde? Amazon er et ret godt eksempel, ikke også? Altså, det er nemt nok at facilitere sådan adgang mellem køber og sælger. Det er rimelig svært at erstatte Amazon Webserver, eller Amazon Fulfillment by Amazon, altså deres logistiknetværk. Coupang er lidt det samme, der er rigtig meget logistiknetværk, som deres platform er enig. Shipping, altså at levere varer, og så derovenpå er der bygget en e-commerce platform i Sydkorea. Så det er simpelthen fra case til case at prøve at vurdere, er det her bare software, eller er der noget mere i det? Og det er det, man sidder med lige nu og skal tage stilling til. Vi har i fonden haft den tilgang til det, at vi har solgt rigtig meget ud af software. Fordi, hold op, hvor er det svært. Altså, hvor skal man virkelig, virkelig forstå AI godt for at kunne ligesom sige, nå, den her software, den bliver ikke disrupted, den her softwarevirksomhed, den bliver disrupted. Og der er det så markedet lige nu bare vælger at sige, vi hælder bare det hele ud med badevandet, og så tager vi senere stilling til, hvad for nogen, der alligevel vil kunne klare sig i en AI-verden. Og det er egentlig relevant nok, altså fordi når man ikke ved, om ting lykkes og sådan noget, jamen, altså risikoen er bare steget rigtig meget, og derfor så skal vurderingen falde rigtig, rigtig meget. Og så lige modsat er det jo gået med kritiske mineraler, som har fået en revival. SpaceTech har fået en mega månetur her, så, og AI-aktier er på vej tilbage. De her Iron, Neo Clouds, AI Clouds, som hvor man bygger datacentre, energi, atomkraft og så videre har fået en revival. New Deal Invests fonde er op med 13-15% allerede i år på baggrund af det her. Så der er virkelig smæk på.
Så var der også lige en kæverasler til nogle af de her kryptorelaterede virksomheder, Circle, Coinbase, Robinhood i går. Det var senatet, der udskød deres den her Clarity Act beslutning omkring det her. Og den her delay, det er jo ikke ens betydende med, at den ikke kommer i spil, men det gør altså bare, at det lige bliver udskudt et stykke tid endnu, og der tog de så en ordentlig tur nedad i går, da den her nyhed kom, havde Coinbase ned 6%, Circle ned næsten 10%, eller som faktisk måske faktisk lige har kommet lidt i gang, specielt Circle, som ellers bare har været i et stort fald her hen over det sidste halve år, var egentlig begyndt sådan at tænke, at man har vendt lidt, men man fik sig altså at sparke skridtet i går over det her, og vi må så se, hvor slemt det er. Jeg tror stadigvæk, at det virker som om, at kryptosar David Sachs og Donald Trump er positive i det her, så det er nok bare et bump på vejen igen, men man skal selvfølgelig holde sig for øje med, hvordan tingene de ender der.
Jamen prøv lige at høre. Det, krypto, blockchain, det kan, det er, at det kan disrupte bankverdenen. Så det vil sige, at du er ved at prøve at presse noget lovgivning igennem, hvor der sidder nogle virkelig magtfulde interessehavere, som prøver med alt djævelens vold og magt at blokere det her, fordi at det kommer til at gå ud over deres forretningsmodel. I Genius Act, da den kom ud, der var der jo den her blokering af, at man måtte ikke, der er en renteindtægt. Når jeg deponerer en dollars i USDC, så køber Circle for en dollar amerikanske statsobligationer, og det giver en rente på 4% eller et eller andet. I Genius Act, der var der en klausul om, at den renteindtægt, den måtte ikke gives til mig som bruger. Og det var bankernes ønske. De ville gerne blokere for, at USDC blev så god som opsparingsobjekt, at man ikke ville vælge bankkonti. Så derfor så fik de gjort sådan, at de penge ikke må komme til forbrugeren. Og det har der allerede været en masse debat om i USA, og det bliver sindssygt svært for bankerne at forsvare, at de penge ikke må gå til brugeren, fordi der er ikke nogen logisk grund. Den eneste grund er, at det vil bare gøre det produkt meget bedre end bankkonto. Så jeg tror, at der er rigtig, rigtig meget modstand imod det her. Men på den anden side, så tror jeg også, at der er så meget, det er så oplagt, at den her, at det, den her nye teknologi, som blockchain er, at selvfølgelig skal den bruges til at effektivisere og til at gøre tingene bedre for den almindelige borger, bedre og billigere. Og det bliver altså på bekostning af det eksisterende finansielle system. Og jeg tror bare, at det er det, vi ser. Det måtte ske, at det må være svært at få samlet flertal for det, og alle i kongressen og senatet har deres egen sådan en eller anden lobbyist, som betaler dem desværre for at prøve at blokere det her, eller for at skrive nogle bestemte passuser ind i det her. Så det er et kæmpe puslespil at få fjernet modstanden, få hver enkelt af de her interessehavere udmanøvreret og til at acceptere den lovgivning, som skal gennemføres. Så det tager tid. Så jeg er ikke sådan i tvivl om, at det kommer. Så derfor tror jeg, at det her fald i de her virksomheder bare er en købsmulighed. Spørgsmålet er jo altid, hvor langt ned det skal og så videre. Det kan sagtens falde mere og sådan nogle ting. Men hvis ikke man er inde i de her virksomheder, så er sådan et fald her en fin mulighed for at øge positionen lidt, synes jeg.
Jamen, vi må også være ærlige at sige, at Coinbase er jo en af de her selskaber, vi har snakket om i lang tid efterhånden, og det er jo også bare altså, en aktie, som er faldet de sidste 6 måneder næsten 40%, hvor vi egentlig faktisk for de her 40% siden ville have sagt, at det ville være et godt køb at købe Coinbase, og nu er den altså bare nede, så det kan jo... kan jo godt blive noget værre, inden det bliver godt igen, og den trender altså bare nedad, hvis man i hvert fald har en 6 måneders kurve fremme her. Men selvfølgelig har krypto også stået lidt stille og bakket for 2025, tror jeg ikke, at vi er et lille minus for det, så det har selvfølgelig også, og så er vi også en lille smule udsat for de her tiltag og mangel på tiltag, måske mere i USA, som gør, at den bakker lidt, men ja, den har fået mange tæsk, så det skal man lige huske at med. Men jeg har så stort set næsten lige købt den alligevel, kan man sige. Så jeg tror der på det, men vi skal også snart afsted.
Altså markedet er ikke... Man taler om det her med et effektivt marked. Altså, og det har været min læring fra 2025. Markedet, det er ikke effektivt. Altså, vi så det under april-nedturen sidste år, ikke, hvor datacenteraktier, de bare blev helt ud med badevandet. Ikke? Fuldstændig tåbeligt og vanvittigt. Men det var nogle narrativer, der kørte, og så når snibbolden først ruller, så ruller den. Og så er der ikke nogen, der træder ind. Så jeg tror, at stort set alle tech-investorer, de ved, at Coinbase er er fremtidens virksomhed, Coinbase, Robinhood, Circle, alt det her, blockchain-infrastruktur. Men lige nu der er trenden bare nedad, der kommer dårlige nyheder osv., så den kortsigtede trend er nedad, og så, ja, altså, så vender det ikke før det lige pludselig er vendt. Så man kan vælge at prøve at time det, eller man kan vælge bare at købe, når det er faldet.
Så lad os lige prøve at kaste øjnene på noget makro. Donald Trump, han har som altid ild i hjernene. Der er noget bomberi i Syrien, der er også noget kørt i stilling i Iran. Han prøver at handle Grønland af, og så er han også ude at stævne Jerome Powell for den her ombygning og renovering af Fed headquarters. Og Powell er så ude at sige, jamen det er simpelthen bare administrationens forsøg på at få ham til at gøre, som de siger, at sænke renterne, som jo absolut ikke er nogen hemmelighed, at Donald Trump gerne ved. Donald Trump er ude at sige, jamen det er Justice Department, der gør det her, jeg har ikke en finger med i spillet, hvilket jo er ret svært at tro på, for at, ja, det er jo præcis ja, er, hans...
Jeg så hende der anklageren, jeg så et interview med hende, hvor hun fortalte, at det er noget, altså det er noget med, at det er sindssygt mange penge, man bruger på den der bygning der, og så har man bedt om indsigt i det. Og skrevet til ham et par gange og givet ham nogle 10-dages frister og sådan nogle ting, og han er så ikke vendt tilbage, og så sender man altså en stævning, og det hun så siger, det er, at det første han gør, det er at sende video ud på internet, hvor han kalder det politisering af det, så det er ja, hold op, hvor er det svært at finde ud af hvad fanden der egentlig foregår, altså det er de her to ekstreme narrativer her, så ved man ikke, hvad der foregår.
Og så var vi også det her med de her kreditkort, at de skulle kappes på 10% rente om året. Det var noget, der gjorde selvfølgelig, at de her større bankaktier, som alt andet lige udsteder, klart flest af de her kreditkort, JP Morgan, Citigroup, Barclay, de tog sig en tur i canvasen også efter det her. Kan du ikke lige prøve at fortælle den her historie med de her, fordi der har også noget i forhold til med noget Joe Biden, som egentlig også ville indføre et lignende tiltag og sådan nogle ting. Hvad handler det om med de her renter, der maks må være 10% om året?
Jamen, det handler om, at renterne på, hvis man trækker over på sit kreditkort, de kan være helt op til 30%. Og det betyder, at der er mange, som hvis man mangler til et nyt køleskab eller et eller andet og så videre, så bruger man sit kreditkort til kredit, og så ender man med at betale 30% i renter på de her ting her. Når man så spørger kreditkortudstederne, hvorfor skal det være sådan, kan det ikke være anderledes, så siger de, nej, men der er simpelthen så meget fraud og så videre, der er så mange dårlige betalere og sådan noget, så for at det hænger sammen som forretningsmodel, så er vi nødt til at have de her høje renter på det. Så hvis man ser på det sådan fra et first principle perspektiv, og så siger, det problem vi gerne vil løse, det er, at folk, der, hvis køleskabet er gået i stykker, de har mulighed for at låne penge til et nyt køleskab. Så var det, man tænkte som løsning, det var ikke, at så laver vi da et kreditkort, hvor vi så sætter renten så højt, at vi også kan akkommodere, at der er en masse, som svindler os og så videre. Altså, så var løsningen nok en anden, at man prøver med teknologi og et eller andet at få lavet en rimelig god løsning til, at man kan låne til et nyt køleskab og så videre. Men det der sådan bliver den negative effekt af det her, det er, at folk, der måske ikke sådan går så meget op i økonomi eller forstår økonomi så godt, jamen de ender med at bruge kreditkortene, og måske vedvarende har et overtræk på kreditkortet, hvilket går ud over deres altså sådan almindelige private økonomi. Man kan sige, at det er næsten ligesom narkotika, altså det føles godt, når man tager det, og så er det rigtig skidt, og så bliver man lidt afhængig af det, fordi at man er bagud og så videre. Så jeg ser det her som, at man siger, at det her, det skal stoppe på en eller anden måde. Og det, der jo tit er med de her, og især med den måde, Trump arbejder på, det er, at jamen, så siger man, hvad man gerne vil, og siger, at det kommer til at ske, og så ned ad vejen, så finder man ud af, hvordan kan det egentlig løses, det her. Og der har været en masse ude at sige, jamen det duer ikke, og så går USA nedenom og hjem, fordi at de her folk har brug for kredit og sådan nogle ting. Og så har SoFi's direktør været ude at sige, jamen det kan vi faktisk godt hjælpe med at løse. Vi er vant til at lave kortsigtede små forbrugslån, så vi kan godt håndtere og give rigtig mange af de her lån ud til køleskabe, der er gået i stykker osv. Så der er sådan, der er delte meninger om det. En anden løsning, der jo er, det er jo buy now, pay later. Mange af de her buy now, pay later forretningsmodeller, det indebærer jo ikke 30% i renter, det indebærer bare, at man betaler over en periode, og så buy now, pay later modellen er, at låneudstederen, den der udsteder lån til køleskabet, får pengene ind fra sælgeren, fordi man muliggør salget. Så der er sådan en anden forretningsmodel, som ikke bare er at brugeren betaler 30%. Så det er en rigtig spændende udvikling, hvor at man kan sige, at det bliver måske skidt for dem, der udsteder og lever af de her, af den her dårlige løsning på, at folk skal have kunne låne til et køleskab. Og så kunne det være, at det bliver rigtig godt for buy now, pay later, selskaberne. Det er Klarna, og det er Affirm, som er to buy now, pay later selskaber. Upstart, Pagaya og SoFi vil være tre virksomheder, som vil kunne facilitere de her udlån på en anden måde. Så spændende udvikling, synes jeg.
Så kom der et inflationstal. Kerneinflationen i USA er landet på 2,6 mod 2,7 forventet. Det er jo også positivt nyt og står lidt sammen med lidt pres på Powell. Og det her, så står det jo egentlig meget godt i mål med det her med, som Jens Scherning også snakker om sidste gang, vi havde med, at de godt kunne overraske til den positive side, i hvert fald hvis man gerne vil rente den nedad, men man ser, om vi kan trykke de her amerikanske renter lidt nedad, som jeg tror også, der er mange danske boligejere, der sidder og håber på at gøre. Det betyder jo altså, vores boliglånsrente, de bliver sendt nedad, hvilket jo alt andet lige vil være positivt for langt de fleste danske. Og så vi kunne godt måske se hen imod en overraskelse og en rentesænkelse mere, end markedet har priset ind i øjeblikket i hvert fald.
Det er bare den store bullcase lige nu. Det er den der bullerne amerikanske økonomi med en vækst måske på over 5% næste år, faldende rente, faldende skatter, og inflationen under kontrol. Altså det ligner noget, man skal være investeret i, efter min mening.
Ja, det kunne være godt for vores uprofitable tech-aktier i hvert fald, at de her investeringer inde i, som selvfølgelig alle de to store tech-selskaber gør, men altså det vil give et boost hele vejen rundt, for så kommer private investorerne altså også med, og så kan vi godt se yderligere store stigninger i nogle af de her aktier, som vi har snakket om, Space Tech, de her datacenter-aktier og undsovejder. I den forbindelse, Mads, vi skal lige have kigget lidt på ugens køb. Vil du have lov at lægge for?
Ja, ugens køb, det var svært at fatte sig i korthed her. Det var netop det her, at de her platforme er blevet slagtet på den måde. Jeg synes, der er rigtig gode købsmuligheder. Der er også gode købsmuligheder i software, tror jeg. Det er lidt faldende knive lige nu, men det er i hvert fald billigere, end det var for et par måneder siden, og det synes jeg er attraktivt. Så lader andre prøve at gætte, hvor bunden er. Men jeg synes, at C-Limited er faldet tilbage. Det synes jeg var attraktivt. Hims er også en platform, som er faldet tilbage, som vi nipper til lige så stille. Grab er også faldet meget, synes jeg er så attraktivt. Coupang er faldet rigtig, rigtig meget. Så er Figma faldet, fordi at Apple har lanceret sådan en platform med nogle tools, der minder lidt om det, men som ikke rigtig konkurrerer alligevel. Og de finansielle platforme er også faldet. E2, Robinhood er faldet, og det har vi også nippet til. Og så er der Rubrik, som er cybersecurity virksomhed, som jeg synes er rigtig attraktiv, som også er faldet meget tilbage, og som vi har købt op i. Så egentlig sådan bare med en bred pensel nippet til alt det, der lige nu er upopulært, så går der et par måneder, så er det populært igen. Sådan går det tit i hvert fald. Hvad med dig, Mathias? Hvad har du købt?
Jamen, jeg har tilføjet C-Limited. Jeg købte mere C-Limited. Det var hurtigt 10%, man tabte på den for første gang for en uges tid eller et eller andet siden. Den ville ikke rigtigt, den var jeg gerne vil have den, så jeg egentlig købte mere op. Det var også fordi, at der var nogle penge i mit selskab, som kunne kastes efter den, så brugte den. Og så, meget apropos, og også en lille cliffhanger, nu nævner jeg lige, jeg har også købt en Core-aktie, der hedder Freeport, den største amerikanske core-mineselskab, udvikler aktier, som hedder Freeport, som vi skal tale mere om i dagens tema. Så lad os lige smide en cliffhanger ind til det. Jeg synes jo også, at de her aktier, som du nævner her, det er bare som om, at når de får nogle tæsk, så får de altså en ordentlig kæverasler også. Altså Grab i går nede 4,5% eller et eller andet, hvor det er sådan lidt, de sådan løber lidt stille og roligt op af, og så bliver de lige smækket i gulvet igen, og det er måske det her med at feste dem op, når de lige får sådan en tur der, og så det er, ja, det er spændende i hvert fald.
Der er ingen grund til at jagte tech-aktier, vel? Altså, der er ingen grund til at jagte tech-aktier, fordi de falder altid, lige pludselig falder
de. Det kommer automatisk, i hvert fald de her lidt mindre af dem, ikke? Det er de store, det er klart, at det er sjældent, at de kommer med de her store fald her, men med mange af de små her, der ser vi altså de her store fald. Og vi skal have præsenteret dagens anden annoncør.
Vil du gøre det nemt at investere? Med Saxos månedsopsparing investerer du automatisk hver måned, og du bestemmer selv beløbet. Vi klarer endda indberetningen til skat. Bevar fornuften. Invester med Saxo.
Vi skal have nogle markedsnyheder. Mads, du får lov lige at lægge ud med et par lidt kortere slagsen.
Ja, Tesla, de vil til at sælge FSD som et abonnement fremadrettet. Det giver så meget mening. Altså i stedet for et stort engangsbeløb, så betaler man pay as you go, og det giver også mulighed for markedsføringsmæssigt at sige, jamen, nu får du FSD i et par måneder gratis, og så videre, sådan folk får det prøvet og sådan nogle ting. Så det ligner bare en sund fornuft. Så er der lavet en trade deal med Taiwan, imellem Taiwan og USA, og det betyder, at Taiwan investerer 500 milliarder i USA i at bygge nye chip-produktionsfaciliteter. Til gengæld så bliver tarifferne i forhold til Taiwan mindre. Edged er en startup-virksomhed, som bygger chips. Vi har talt om den før, de rejser 500 millioner dollars til en værdisætning på 5 milliarder dollars. De bygger ASICs, altså specialdesignede chips, som kun kan virke til træning af large language models. Der er et samarbejde med OpenAI på vej. Så de har altså en specialdesignet chips, som kan afvikle træning af large language models billigere end Nvidias chips, formentlig. Det betyder ingenting for Nvidia, det er helt forventet. Vi har snakket om det her med heterogen compute, altså at chips bliver forskellige, og at der kommer mange forskellige specialdesignede chips med tiden. Så det er helt forventet, og ikke noget, man skal lægge noget i. Også bare understrege, at det her AI-tog udvikler sig stille og roligt. Nvidia samarbejder med Eli Lilly, og OpenAI's egen udviklede ASIC Titan kommer i slutningen af 2026. Så OpenAI vil altså både bruge Edge og deres egen Titan, og de vil også bruge Nvidias chips fremadrettet. Og så er der en virksomhed, der hedder Bitmine, BMNR, som investerer 200 millioner dollars i Mr. Beast's virksomhed. Det synes jeg er meget... Altså meget interessant. Bitmine Resources, det er den største Ethereum-holding virksomhed. Så det er altså den virksomhed, som minder om, som gør, hvad MicroStrategy gør for Bitcoin. Det gør Bitmine for Ethereum. Og så investerer man altså i Mr. Beast, og jeg er for gammel til det her blockchain noget, men jeg har sådan prøvet, altså, så skriver folk, at jamen det er fordi, så vil man et eller andet med DeFi og et eller andet, og have noget distribution via Mr. Beast. Så altså, ideen er, at Mr. Beasts netværk skal bruges til et eller andet med decentraliseret finance, hvor at Bitmine skal være en partner i det. Og altså, det vil bare
jeg forstå
begyndelsen.
Jeg er da bare stolt over at høre, du ved, hvem Mr. Beast er. Det er voldsomt imponeret over.
Ja, på Bloomberg, der kører altid sådan nogle reklamer, der bare kører igen og igen og igen, og man bliver bare så fedt op af, at det er de samme reklamer. Men der er en eller anden fyr, der siger, jeg tror, han har noget, der hedder Late Night Show. Det kan være, du ved, hvad det er. Nå, men så siger journalisten, jamen altså, Late Night Show, det er jo meget færre views end Mr. Beast. Hvad siger du om det? Og så siger ham her gutten, han siger, I think it tells me that Mr. Beast is kicking ass. Og det er jo bare rigtigt, altså, det er jo fuldstændig urimeligt at sammenligne nogens seertal med Mr. Beast, fordi at det er for vildt.
Ja, det er vanvittigt imponerende, hvad han har fået skabt i forhold til det der. Men det er godt nok også nogle outrageous videoer, han kommer med, så props til ham. Det er altså meget godt gået. Så en af de større nyheder for ugen, det er det her Apple Alphabet samarbejde. Gemini, den her LLM-model fra Alphabet, som jo æder sig ind på OpenAI, hvis den så ikke allerede er gået forbi ChatGPT. Det skal køre på Apples telefoner og vel egentlig også iPads. Det er sådan Apples måde at sige, nu har vi ligesom... De var først ude med Siri, som aldrig har virket, og de har aldrig rigtig kommet med på den her AI-bølge og den her sprogmodel. Og ja, det var en god idé, det var bare vanvittigt dårligt udført. Og nu er de altså også kommet til den her erkendelse, at de ikke selv skal ligge og rode med det og indgår så det her samarbejde med Alphabet. Alphabet har jo været den helt store vinder her den seneste tid, også i forhold til den her kamp med OpenAI, og man kan jo egentlig også sige, at de har jo også allerede brugerne i form af alt deres Google og i form af alt deres YouTube og alle de her ting her. Så det er jo bare det her med, at de kan egentlig bare sende det ud og gøre det gratis til alle deres brugere at bruge den her. Og nu har de så lavet den her aftale med Apple, som jeg synes ikke engang, at det lyder af så mange penge. Jeg tror, det var 1 milliard US dollars, som Apple skal betale til Alphabet for at have adgang til den her sprogmodel. Så det synes jeg ikke engang lyder af så meget igen, men giver vildt god mening og gør også, at Apple er hoppet på det her AI-tog. Ikke, de kører ikke selv toget, men de har da trods alt købt en førsteklasses billet og kan sidde lidt med benene op og lade Alphabet styre tingene.
Ja, og det overskriften er Apple is joining forces with Google to power its AI features. Og det vil sige, at man skal bruge den der prætrænede helt grundlæggende large language model, som er Gemini, og så laver man selv sine egne sådan overbygninger eller specialtrænede features til Siri på det. Og så bruger man også Googles infrastruktur, altså deres cloud services og sådan nogle ting. Og der er jo også noget i det her med, at ChatGPT er allerede på iPhones, altså så Google har nok også været til at snakke med, fordi Google vil rigtig gerne ind i det her. Det er rigtig meget data og rigtig meget trafik og rigtig meget brug af deres model, som de sikrer sig ved at blive infrastruktur eller foundation model for Siri. Det som jeg kom til at tænke på med det her, det er, at det
lige... Må noget hurtigt? Ja. Hvad mener du med, at ChatGPT allerede er på iPhones?
Jamen, de har et samarbejde med, at Apple AI bruger ChatGPT, ringer ChatGPT op til nogle af forespørgslerne. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er. Jeg bruger det ikke selv. Men der er et samarbejde med OpenAI og Apple i forvejen om integration af ChatGPT på iPhones.
Okay.
Det som jeg synes, det ligner, det er, at det Apple køber her, det er altså compute plus foundation model, altså Gemini, den grundlæggende model. Og det ligner, at det ligesom bliver en pakke, som man køber. Det er, når man sådan siger, hvor laver man virksomheder henne i verden, så er det steder, hvor at koordinationsomkostninger er mindre end transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger, det er, hvis man gør det ude i det åbne. Hvis man har virksomheder, der laver compute, og virksomheder, der laver large language models, så skal de koordinere med hinanden ude i det åbne. Det er transaktionsomkostninger. Hvis man så vælger at lægge det ind i en virksomhed, så bliver det til koordinationsomkostninger, så er det interne. Så når man lægger de to ting sammen, og så har det i Google, og sælger det som en samlet pakke, så er det fordi, at det er nemmere at organisere ind i en virksomhed. For eksempel, hvis man tager stole, så kunne man godt have en mand, der fælder træer, og en mand, der saver træerne op, og en mand, der laver stolben, og en mand, der samler stole, og så videre. Men, og det vil være transaktionsomkostninger, at alle de her, de skal sådan finde frem til hinanden, og samarbejde, købe af hinanden, og så videre. Men man kan også vælge at lave det som en virksomhed, som gør næsten det hele, kører brædder, og så spytter færdige stole ud. Så er det koordinationsomkostninger, det er inde i virksomheden. Og det, jeg synes, det virker som om, at den naturlige løsning her, det er at compute og foundation models, det er én virksomhed. Og det er det, Google har at levere. Det er også det, xAI har at levere på deres, hvor de har deres grok-model og så deres compute. Den anden sådan forretnings sted, hvor det virker naturligt at lave en virksomhed, det er på applikationerne. Altså, at her har man et eller andet proprietært datasæt, noget data omkring nogle brugere osv., så laver man en specialiseret AI-model, som virker. SoundHound er sådan et eksempel på det, at de laver den her overbygning, applikation, som kan forstå tale og så videre, som taler rigtig godt med folk og kan finde ud af at frasortere baggrundsstøj og dialekt og alt sådan noget. Så har en masse data på og forstå folk i bund og grund. Så det er en anden. Hvis vi så ser på de store virksomheder, så synes jeg, Amazon og Microsoft, de ligner mest applikationer. Altså, de har rigtig meget data derude, de har adgang til brugerne, og de laver nogle løsninger til brugerne. Deres, Amazon og Microsoft, deres sådan, compute og foundation model initiativer, det er ikke lykkedes særlig godt. Begge to har deres cloud datacenter, Amazon Web Services og Azure, som er bygget til cloud migration, altså til at hoste data. Og så har de været i gang med at prøve at bygge nogle AI clouds op og sådan nogle ting, og også været i gang med at prøve at integrere den ene og den anden large language model, uden rigtig at lande på en færdig løsning. Så det virker som om, at de halter der. Og det er det sted, hvor Google ligesom sparker røv, at de har løst den der ting, og xAI har også. OpenAI, de er en applikation. De har ChatGPT, og de har en model. De mangler compute for ligesom at kunne det samme som Google. Og det er de i gang med. Altså, de samarbejder med Oracle om at bygge compute, bygger deres egen chip, samarbejder med Edge osv. Så vi får se, om de lykkes at blive en konkurrent til Google og xAI på det her. Og så er der Meta, som egentlig ligner OpenAI. De har en applikation ud mod brugerne og har noget AI der fungerer. De har så erfaring med datacentre og skal så i gang med at prøve at se, om de kan bygge den her bund med en large language model og compute. Det vil de helt sikkert prøve at gøre.
Ja, de har jo allerede nu her snakket om i den her uge også her med at bygge nogle af de her 10 gigawatt AI-datacenter.
Ja, Meta, ja, og det ser jeg som det her, at de vil have den her bund, de vil også være en af de her spillere, som kan det her med compute og med en foundation model, deres Llama-model, og den har de jo kikset med i år, deres Llama-model, men det som Meta har, efter min mening, det er, at de behøver ikke at have den bedste. Altså, de behøver ikke at konkurrere på at være bedst på foundation model og på compute, fordi de har adgang til brugerne, de har så mange brugere, og de har en masse ting, hvor de kan lave nogle specialiserede use cases ud i WhatsApp og det her click-to-commerce og alt det her. Så de har et rigtig godt distributionsnetværk, så derfor gør det ikke noget, at de er lidt bagud. De skal bare med ned ad vejen, så de ikke bliver afhængige af at skulle fungere på en andens platform. Men Meta er altså ude at sige, at de kommer til at bygge 10 gigawatt i det her år 10 compute, og meget, meget mere i fremtiden. Så har de lavet en aftale med Oklo, som er atomkraft, som vi også talte om nogle gange, og Vista Energy omkring det her.
Så har du skrevet her i noterne, Elon med 4 forudsigelser. Dem glæder jeg mig til at høre, hvad han nu har fundet på at sige.
Jamen, jeg synes det er så godt lige at altså bare lytte til Elon en gang imellem, fordi han er bare skarp. Altså, og han siger, han forventer, at livslængden vil fordobles over det næste år 10. Altså, det er vildt, okay. Ikke? Men det er simpelthen AI og det her designer-drug, genetisk behandling og så videre. Altså, finde en kur mod aldring og alle de her ting her. Ja, så det er vildt. Og så kan man sige,
folk, der er trætte af at høre vores podcast, de kommer til at høre mange episoder, så hvis vi bliver dobbelt så gamle som alle andre.
De troede lige,
vi slap. Det er episode 3025, vi kører.
Så siger han, nummer to, det er, at der vil være flere robotkirurger end kirurger i verden om 3 år. Han siger, at Optimus er klart bedre end verdens bedste kirurg om 3 år. Og han siger, at det skyldes, at altså, der er 3 eksponentielle udviklinger. Den ene, det er modellerne, large language models. Så er det på chipsene, at det står Jensen Huang for, at det går sindssygt hurtigt. Og så er det elektromekanisk dexterity, altså det her med, at man finder ud af, hvordan fingrene fungerer, og får dem til at fungere rigtig godt. Og når man ser, altså hvor hurtigt det er gået med humanoide robotter over det sidste år, og internet flyder med de her videoklips af, hvad de kan nu i forhold til for et år siden, så ja, så kan man ikke lade være med at tro på. Om det så lige er 3 år, er det altid det her Elon-tid, men han rammer som regel rigtig med, hvor fremtiden skal hen af. Så siger han, at der kommer high double digit GDP growth, altså bruttonationalprodukterne kommer til at vokse med 2-cifrede tal her inden så lang tid. Og det er den her, når først at værdikæderne bliver automatiseret, så kan vi producere lige så meget, som vi kan generere strøm. Og det, man så kan starte med at producere, det er nye robotter, som graver mineraler op, og som smelter mineraler om, og som bemander fabrikkerne og laver flere robotter til fabrikkerne. Og så lige pludselig, så har vi en meget, meget større produktionskapacitet i verden. Og så siger han, at penge kommer ikke til at betyde noget, fordi vi ikke behøver at spare op til alderdommen mere. Og det er meget den her tanke, som er helt vildt udbredt i tech-miljøet i Silicon Valley, det er, at det er netop det her med, at vi kan producere os ud af fattigdom i bund og grund. At den bedste måde at hjælpe mennesker i verden på, det er at få sparket til dåsen med AI og fysisk AI og få robotter til at producere en masse, så er det egentlig kun energi, som er den limiterende faktor for, hvad vi kan producere, hvor meget vi kan optimere landbrug og så videre. Så jeg synes da, det er opløftende.
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og også noget, der var opløftende, det var TSMC's regnskab, der kom, og der ja, viser det altså, at det stadigvæk går rigtig, rigtig godt, og tallene var en lige umiddelbart i hvert fald en smule bedre, end man havde, eller noget bedre, end man havde regnet med. Hvordan så det ud?
Ja, men det var godt. Altså, de slår forventningerne, og de guider også for højere vækst fremadrettet, end man regnede med. Så det er beat and raise, som man kalder det. De hæver også deres CapEx-investeringer med 15 milliarder til 56 milliarder dollars for 2026. Og det tager markedet godt imod. Altså, det er et udtryk for, at der er mangel og underkapacitet og sådan nogle ting. Det, der er helt vildt specielt med TSMC, det er, at TSMC har altid prøvet på at køre med en lavere kapacitet, end der er behov for. Og det er det her med, at hardware-markeder bliver altid ramt af cykluser. Så hvis man bare investerer helt vildt, så lige pludselig så er der for meget. Og i bund og grund, så er det faktisk en af de ting, der er med til at sikre, at den her AI-boble ikke rigtig kommer. Det er, at TSMC altid holder deres produktionskapacitet til den lave side i forhold til, hvad de forventer for fremtiden. Men det betyder også, at TSMC's regnskab er sådan lidt, altså de siger ikke så meget om efterspørgsel og så videre, fordi hvis de gør det, som de gerne vil, så vil der altid være større efterspørgsel, end de laver udbud. Så det er sådan lidt en nothing burger i virkeligheden, det her regnskab. Men altså det man jo kan frygte, det er, at de lige pludselig kommer og siger, at vi sænker CapEx, fordi at vi ikke tror, at der bliver særlig meget brug for chips i fremtiden. Men det skete så ikke, og nu er alle glade, så kører vi videre.
Vi skal præsentere dagens tredje og sidste annoncør. Det er månedsopdatering fra Sheriff Sign New Deal Invest Fund. Hvordan går det?
Ja, det går rigtig godt hos New Deal Invest. Vi lavede jo et afkast på omkring 15% sidste år. Vi udbetaler udbytte igen i år. Vi udbetaler 38 kroner per andel i udbytte. Udbytte går fra kursen den 20. januar. Så falder kursen altså med 38 kroner på Pemindi ejerandele. Og så har man udbyttet den 22. januar på sit depot. Og udbyttet, det bliver ikke sådan automatisk geninvesteret eller noget. Hvis man vil geninvestere, så skal man selv ind og gøre det. Nogle steder kan man sætte til automatisk geninvestering af udbytte. Det betyder altså, at hvis man investerede 100 kroner i Pemindi, da vi lancerede Pemindi, så ville man have fået 39 kroner i udbytte for et år siden, og 38 kroner i udbytte nu her. Og så vil man stadigvæk være cirka 40% oppe på kursgevinst også. Så det har været en fantastisk start, og vi glæder os til at knokle for, at vi også kan betale et højt udbytte næste år.
Vi skal have kigget på ugens tema. Det er kopper, jeg er teaset her for. Jeg har købt den store Freeport i USA. Hvorfor er det, den her debat er så hot i øjeblikket, Mads? Hvad er dit take på det her kobber og investering hen imod den her sektor, som jo ikke er sådan af den her typiske sektor, vi snakker om i universet her?
Kobber er jo unikt, fordi at den bedste og billigste måde at transportere elektroner fra et sted til et andet, altså strøm. Og nu, når vi snakker fysisk AI, så snakker vi jo robotter, så snakker vi droner, vi snakker selvkørende elektriske biler, vi snakker selvkørende pizzabude, alt det her. Når Elon Musk han taler om tocifret vækst i bruttonationalproduktet, så er det på grund af elektriske, altså på grund af fysisk AI, så er det elektriske apparater, som gør det her. Derudover så skal der jo strøm til datacentre. Sådan det allermest avancerede i datacentre, det går fra kobberkabler til lyslederkabler. Det skifte ser vi lige nu. Men alt det ikke sådan allermest avanceret, det vil køre på kobberkabler. Så det at transportere elektroner, det foregår via kobberkabler, og bliver der et større behov for det i verden, ja, det gør der i den grad, det bliver der et kæmpe meget større behov for. For mig, så har vi været investeret i Ero Copper Corporation, har tickeren ERO i New Deal Invest.
Hvor den fra? Er den amerikansk?
Ja, det er den. Den er med i de der kritiske aktier. Jeg tror, det var JP Morgan, der gav sådan en liste over virksomheder, som var kritisk infrastruktur for USA og for mineraler. Så der var den på. Og så kom Chamath her, Parley Harpatia i All In-podcasten. Hans forudsigelse for 2026, det var, at kobberpriserne skulle gennem taget. Og der er bare rigtig mange, der lytter til det her. Chamath er jo en vildt dygtig investor, og har et team og så videre. Så når han siger sådan noget, så er det sådan ret velfunderet omkring det. Han har en stor forståelse for tech. Han var medejer af Grok, der lige er blevet solgt til Nvidia og så videre. Så derfor så tror jeg, sådan, det har skubbet til det hele, at nu er det derude. Og det satte også det her på radaren for mig, at det skulle vi da kigge på og være med i, fordi at det er så oplagt, at det bliver en super trend med kobber.
Må lige retfærdigvis sige, det har jo egentlig sådan set været i gang i det seneste næsten over tid. Selvfølgelig dykkede det hele i april måned der sidste år i forbindelse med lanceringen af de her tariffer, men ellers så har for eksempel den her Aero Copper Corporated ERO, som du snakker om også her, den er jo altså gået fra under $10 til $30 her hen over, altså fra april sidste år, så det er jo altså en trend, som har været i gang, og investorerne, de er positioneret i det, men derfor så betyder det jo ikke, at trenden ikke kan fortsætte, som vi jo har set gang på gang med alle mulige selskaber. Når noget er varmt, så bliver det altså ved med at være brandvarmt i et godt stykke tid.
Ja, nej, det som man har brug for, det er nogen, som har den der analyse og indsigt til at få gravet alle de her tal op omkring, hvordan ser det ud lige nu med udbud i forhold til efterspørgsel, og kommer den her trend til at fortsætte. Så for mig personligt, så handler det om at finde nogen, som jeg stoler på, som jeg føler har kigget det her ordentligt efter. Og der synes jeg, det her call var tungt for en person, som jeg har erfaring med, er signal og ikke støj. Så jeg kigger lidt ind i det, og det som jeg synes er det vigtige her, det er at få investeret i de rigtige geografier, fordi der, hvor efterspørgselen bliver, det bliver i USA. Det er der bliver brug for det. Det er der, investeringerne er. Taiwan investerer også nu i USA osv. Det er der, at det er der, efterspørgselen kommer. Og så må man sige, hvem kommer til at kunne sælge til USA? Og der vil Latinamerika være godt. Altså Latinamerika er sådan ved at være stabilt under USA-paraplyen. Blandt andet efter Venezuela, men også Argentina er vendt osv. Så det vil være et sted, hvor man fra amerikansk side vil sige, her vil vi gerne investere, og her vil vi gerne købe fra og være med til at stimulere. Altså, så er der et land som Canada, som lige nu bevæger sig rigtig meget mod Kina, og der tror jeg, man skal passe på med at købe kanadiske kobberminer, fordi at, jeg tror ikke, man fra amerikansk side kommer til at sige, vi vil rigtig gerne købe rigtig meget og bygge vores værdikæder på kanadiske kobberminer, i hvert fald før, at der ligesom er deeskaleret og fundet en god løsning på, at Canada ikke bevæger sig mod Kina, men et andet sted. Og det samme gælder egentlig, der er også en del kobberminer, som er ejet af englændere. Og der er det lidt det samme, altså at der er eskalering frem for deeskalering. Så jeg tror, man skal virkelig kigge på, hvor ligger de her virksomheder henne, for at ikke at få politisk modvind på ens investering.
Og du har en lille liste med til os, Mads, med potentielle eller mulige selskaber, man kan købe.
Ja, dem som jeg har fundet frem til, og som vi har taget en lille andel i, og bare for at være fuldt åben, altså så har New Deal Invest Fonde nu 1% i de her core selskaber, som jeg taler om. Det er sådan min måde at gå til det på, at jeg køber en startposition, og så følger jeg med i nyhederne og følger med i, hvad der foregår, lærer de her selskaber lidt bedre at kende, lærer sektoren bedre at kende. Men købte en lille position i Capstone Copper Corporation, som har tickeren CS, i Taseko Mines Limited har tickeren TKO, Southern Copper Corporation, som har tickeren SCCO, i Freeport McMoRan, som du nævnte, Mathias, der har tickeren FCX, Newmont Corporation, som har tickeren NEM, i Terex Corporation, TEX, som er leverer udstyr, og så i Caterpillar, CAT. Caterpillar virker som om, at den bare står midt i... midt i en super megatrend over rigtig mange år. Jeg er sur på mig selv over, at jeg ikke har en stor position i Caterpillar og haft det i et år, fordi det er simpelthen så tindrende oplagt, synes jeg, at den her virksomhed skal have stor rygvind fremadrettet. Så ja, det var et bud på dem.
Det blev tid til at få anden del af interviewet med Velina, som vi havde med i sidste uge, og det kommer altså her.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Velina, we have to look at the next topic, which is Venezuela. All of a sudden, Danes, I think all European countries were a little bit more aware of what was happening in Venezuela. It's not a country that we normally follow that close, like with most of the other Latin countries. But But all of a sudden, you read about Venezuela every day because of Maduro and this like inception in the war, so to speak. Maybe can you just give a little bit, like very brief, a little bit background about this U.S.-Venezuela relationship that led to these like drastic things that is happening at the moment?
So nothing was surprising about Venezuela. If you look at the events from what I outlined already for you, and if you have read the latest U.S. National Security Strategy, and I really want to stress once again that you have to take great powers' language literally. You don't have to invent or speculate. When great powers talk, just listen carefully and take it literally. And in the latest U.S. National Security Strategy, it was explicitly framed that one of the main objectives, in fact, the key priority of this administration, is to establish, or let's say reestablish, the Western Hemispheric dominance. And this goes back to 1823, with the Monkey claim that at that time, it was about the European colonial powers, that European colonial powers are no longer going to be tolerated and allowed in the own so-called neighborhood of the United States. So this is the simple, let's say, definition for you, what Monroe Doctrine, now renamed as Donroe Doctrine. Basically, it means absolutely the same. Anything that is happening politically, economically, in the Western Hemisphere, is a matter of U.S. national security. And the first and most important explanation for the return of the Monroe Doctrine is to prevent the Dragon Bear actions from embedding, and basically it is explicitly pointed to China and Russia. So the goal here is to prevent China and Russia from embedding themselves in America's so-called near abroad. So it's not just about Venezuela. That's the first clue I have for you. And the second is, of course, Maduro was not treated merely as the next autocrat, but actually as a Russian-Chinese client. And they looked at Venezuela as a geopolitically captured state. So that's first. It was not about the oil. It was not about the natural resources, first and foremost. Yes, of course, there are plenty of reasonable and solid arguments that the U.S. actions that will follow will be also linked to fundamentally to the natural resources of
Venezuela. I just cut you off again because something I need to understand. This story, if you read the mainstream media, they have made this against drugs and against oil. Why isn't the story that you're explaining us now just not told? Because then I think everyone would understand why he's doing it. But it's been about oil and it's been about that fentanyl and drug that comes in and kills the American.
Just to understand, there was a component about oil in the story, but interestingly enough, not linked to directly to Venezuela, because at the time when the extraction, so-called extraction operation, took place, Venezuela was contributing around 1.5% of current global oil production. But the oil was actually, if we want to stick to the full story, and I know that we don't have the time right now to, present all arguments to the table, there was indeed a part of the story linked to oil, but it was actually linked to Guyana, which is the neighboring country of Venezuela, where Maduro, being enabled and enabled through the Chinese, Russian, Iranian kind of axis, was making territorial claims on a specific region of Guyana where there are huge reserves of oil. And Guyana, by the way, was actually already exporting on par with Venezuela prior to the extraction operation. In fact, a lot of American technology is involved in the process of the oil export in Guyana. So there was a territorial claim on behalf of Maduro. There was the threat, of course, and then in combination with the overwhelming Chinese-Russian presence, of course, geo-economic interest on the ground because China and Russia were in charge when it came to oil production and oil export. Huge amount of the oil export was going to China. So you get the idea there is an oil, part of the story that's linked to oil, but not in the way how it's being presented in the media. So the main argument was linked to hard power projection, not just to show a force, but actually to create new facts on the ground. And Venezuela is not going to be the last story in this particular part of the region that's going to be linked to the very same calculus as outlined in the U.S. national strategy.
Is this a hard thing for United States to explain? Because when you explain it to me now, I get it. I get it, and that's what people has been writing. There's been Iranian and Chinese and Russian interests in Venezuela, and I get it when you say it. But how come the United States just doesn't say that this is the reason we're doing it, and how come why is the media coverage so far away from the reality?
One particular reason is because in the previous period, over the last especially 30 years or so, after the United States had won the first Cold War, emerged victorious from the 3rd Industrial Revolution, and basically the main competitor collapsed. One of the main reasons for the emergence of the so-called international rules-based order. We're hearing about the international rules-based order all of the time in media coverage and in statements by our politicians. But this so-called international rules-based order was more or less established and imposed by the winner of the Cold War, which was the United States. So they established concrete rules, standards, norms of behavior, international behavior, which was packaged also within the international law, but also within the securitization of global supply chains. So someone was paying a huge price to securitize global flows of goods, of capital, of labor, you get the idea, of resources, and this was the United States. And because right now the United States are openly saying they are not hiding it, it's just, again, you have to listen carefully what great powers are saying. And I mean not just United States, but also China and Russia. You have to develop your senses to the language of hard power, because we have also middle powers like Turkey or, you know, like India, which are also already using this language. And basically, the United States is saying this international rules-based order with American characteristics is coming to an end. And we are now in the middle of a new global competition. We don't know for a fact whether we are going to win, but we surely have the mindset to win, no matter the price. And we're going to win, of course, with allies and partners on our side, but also partners and allies have to pay a price. It's like a membership club. So when we talk about tariffs, for instance, the mainstream explanation of tariffs was to present them as either tax policy or, you know, as a coercion policy. But the geopolitical translation is exactly that. It's an entry ticket. You pay an entry ticket because securitization of your supply chain is no longer cheap. And that is what's happening right now also with the explanation of what's happened, what has occurred in Venezuela, because it contradicts fully the norms and the rules of the former rules-based international order. It violates the international law. And in reality, if you take a carefully look at what has been happening in the last years, think of the actions of China in Hong Kong, think of the actions of Russia in Ukraine, or in its so-called near abroad. Think of the actions of the US. Think of the actions of Turkey, for instance, in the Middle East, for instance, in Syria. Think of the actions of Israel in Gaza. You see that there is international law, and then there is the behavior of great powers and middle powers that are still willing to use military means for the sake of their national interests. This is what's happening. And that is very hard to explain to the European audience, because here in Europe, we were told that the history of that the end of history is coming, that everybody stick to the same rules of the game, and that it's not about a hard power projection, but it's about more or less global affairs among equals. And that, unfortunately, is now being contradicted by reality.
So your reference to End of History, that's a book by Fukuyama, I think he's called, where he concludes that if China gets wealthy like the West, they will become just like the West. That's sort of, some people say that's one of the reasons for the demise of the West, that we got lazy because we thought that our way of living would just spread across the world. Is that kind of correct?
Yes. So all mainstream theses on China from the last 20 plus years have proved wrong. All mainstream theses about how the entanglement will work out in terms of democratization of China, in terms of China becoming more democratic. We see exactly the opposite of that. How, by the way, China is not is more capitalist rather than communist country. We see clearly now with militarization around Taiwan and in the Strait of Taiwan and in South China Sea and East China Sea, and all of the other actions around the world, that's not the case. We see this also within the Communist Party of China, the power purchase, the purchase of military leadership around Xi Jinping since 2013. Most of these theses, main theses coming from the West, have proved wrong. Yeah. And in that sense, again, one major takeaway I have for you is, as also as someone who have studied international relations academically, as a young person, I wanted to understand how the world operates. I want to understand the basics behind, hard power calculus and decisions. And after spending 7 years, 2 academic degrees in international relations, in international politics, I can assure you that none of this is being taught at universities. So I have to come up with, a very, very long and hard work-based methodology to understand how actually realpolitik is not just geopolitics, realpolitik operates in the real world. So a major takeaway I have for you is basically that you can stick to beautiful narrations and of history, meaning also the democratic peace theory. You know, we will spread democracies around the world. Everybody is going to be more democratic and will be interlinked with each other. And in that sense, the incentive to wage wars against each other will become lower and lower and lower. And as we speak right now, 2026, since the last few years, we are marking year after year the highest number of military conflicts and wars since the end of the Second World War. When you listen to statements and when you read analysis about the volatility, especially in your world, in the financial world, it's empirically there. The volatility in terms of numbers of conflicts and military, military conflicts and wars, is at the highest, and it doesn't look like there will be less wars and less military conflicts in the years to come. And I have an explanation for that, and that is the explanation that if we stick, let's assume that my framework is the correct one, because we don't know. The framework of a Cold War 2.0. It means that the incentive for direct conventional war between United States and China and by extension Russia remains low. But anything below the threshold of a kinetic war is basically on the agenda. So you have like a full spectrum of gray zone warfare with all kind of operations, like Venezuela is one example, but you have other examples, like take the Russian example of hybrid warfare operations. So you are allowed, if you are a great power, you are allowed to exercise full spectrum of hybrid or gray zone warfare, so long as you do not cross this threshold that could create a risk for nuclear exchange or for direct confrontation. And that's really, really, like on the one hand, you have good news, that is not like a scenario of World War III, but on the other hand, it's coupled with bad news. And that is that this volatility, this uncertainty, which is what investors don't like, states don't like, especially small, medium-sized states don't like, because they need more clarity, they need more predictability. So this predictability is gone, in a sense.
I'm curious to know, where does this leave Venezuela? Where's your forecast for that? Because it has been a country with hyperinflation. It's not like you have, it can be or is actually in fact a rich country with all the oil reserves and everything. But where will this like intrusion of US, where will that leave Venezuela?
Well, first and foremost, we don't know. Nobody knows. That's very important to say. What I'm also analyzing right now together with you are so-called critical uncertainties. These are developments we cannot actually predict. Nobody knows for a fact. So in the case of Venezuela, we know at least what the American approach will be for the initial phase. It was identified as a sort of three-stage process. First part being about the stabilization, because Venezuela, after this extraction operation, is by no means stable. So the stabilization is going to be the most revealing stage, because it will tell us what Washington's real priorities will be. And right now Washington is dealing with a lot of other issues as well. So it's not just about Venezuela, and it's not just about the foreign policy portfolio. It's also midterms year for the United States. And I think that the Trump administration is going to focus mostly on the domestic terrain because this administration has to win the midterms election. Otherwise, as Trump rightfully pointed out, impeachment will be on the agenda. So after the stabilization, and it means, of course, there are now clear examples how they want to stabilize, because they need to make sure that there is certain liquidity coming to Venezuela. They want to place Venezuelan oil exports under U.S. oversight. That's already clear. And they, at the same time, they want to deny China, Russia any access to sanctioned oil stream. These are just a few examples for as a starter. But the second stage of this process is also critically important, and it's the so-called recovery stage, where geoeconomics will have to kind of replace ideology, because the country has been ideologically decimated, not just by Maduro. There are different branches within Maduro's power circles. So it will very much depend on the way how the new leadership establishes itself. Is it going to be the one that is currently in place? Are we going to see a kind of political transition? What kind of political transition? So there are a lot of question marks here, and nobody knows the answer. And the third phase of this process will be the real transition, where the idea is, of course, to conduct an election, to have a clear understanding of who the majority of population truly supports. We have witnessed a mass exodus of Venezuelans outside of the country, in fact, much bigger than what happened with the Syrians during the 10-plus years of revolution and rebellion, and what followed was the also ouster of Assad. So here again, this is going to be a long-term process, very difficult one, extremely insecure. Nothing is certain in this process. But again, what is clear probably is the readiness of the U.S. to intervene again. So if there is a clear signal coming from Rodriguez establishment right now that they are still going to play along with the Chinese and with the Russians, they are going to use the Iranian help to actually go against their own population, as it happened in the past, I would not exclude the scenario of another U.S. Intervention, not for the sake of regime change, but as I said, for the sake of a punctual correction of what's happening in Venezuela.
How do you think this will affect the Chinese Belt and Road aspirations or strategy in Latin America? Do you think China will give up, or do you think they will push harder?
So you need to look at the Chinese Belt and Road as a geostrategy, as a global geostrategy that was initiated in 2013 by Xi Jinping. At that time, I remember very well when it was launched, most of us were joking that this is like marketing strategy, just to, you know, find a buzzword. At that time, it was One Belt, One Road. Later, it became it was rebranded, so to say. But in meanwhile, this is like a global geostrategy by China to incorporate trade partners or countries with critical raw materials, because China is not just the leading manufacturing power in the world, but also leading in the mining and processing of critical raw materials. So in that sense, I don't think that China will, you know, just withdraw. We'll try to preserve leverage in every continent, as it was the case in 2025. It still has also points of entry in Latin America. Like, the best example is for the moment Brazil. And Brazil is not just part of Chinese networks. The fact that bilaterally both countries have signed almost 50 different deals points to how systemic this relationship has become. So if you take a look at the political map of Latin America, there has been a shift in the last 2-3 years from many China-friendly countries when it comes to the political leadership to now increasingly US-friendly countries, with the big game changer being Argentina, now also Chile. So I expect that this is going to be, as it was in the past, a real political struggle. And I do not expect China, having invested so much in political, in geopolitical leverage, will just back off from the continent. Same goes for Africa, same goes for major parts of Asia. So in that sense, we are just at the beginning of this new Cold War, not at the end of it.
So you cannot open a newspaper these days in Denmark without this debate about Greenland and US, the intrusion, I would use that word against, in our country of Greenland, of course, and this debate about this. We need to get your take on why it's so important. So maybe you can start by telling us that why is Greenland strategically so important to the US? Why do we have this debate at all?
Mm-hmm. So after listening to what the Cold War 2.0 is and the importance of the Dragon Bear and the return of hard power politics, as well as the return of the US to the Western Hemisphere, it is easier to place Greenland into a bigger geopolitical context, one being the Arctic and the other being the Western Hemisphere, because Greenland is being considered also as part of the Western Hemisphere. And at the same time, it's being considered as one of the major terrains for global competition in the future, in this new Cold War, which is the Arctic. So aside from the discussion again about raw materials, and I'm not saying that this is not an important discussion, but as I explained also with Venezuela, this is not at the core of the calculus. At the core of the calculus is that in the Arctic, if you take a look at the map of the Arctic, there is a major disproportionate power balance or imbalance at from American perspective, because Russia has been doing a lot in the last 10 plus years in terms of rebuilding military installations from the time of the first Cold War, facilitating the Northern Sea Route together with China. In fact, they officially announced it in 2025. So it's about maritime corridors. It's about military power projection, because you can also install weapon systems. You can actually have closer distance to satellites in the Arctic. That's also very important for the new space programs, because the United States, China, and Russia, all of them are actively also working on space programs, not just about the civilian part of them, but also in terms of who is controlling the satellites in space. Without satellites, as you know, nowadays, not only warfare, which is now predominantly being impacted by the cyber domain of warfare, but also civilian news, think of internet-based domains, are not going to function properly. And in that sense, Greenland is being put into this greater context. First and foremost, if you take a look at historical development, it's not a precedence in a sense, because it has been major component of power projection during the First Cold War. Here it is again about shipping lines, maritime corridors, about hard power projection, about early warning missile defense systems, all of it. And at the height of the First Cold War, United States had 17 military bases in Greenland. That was the case at that time. Right now, meanwhile, it has one, and it's turning into a major problem. Again, if you take a look at the way how the other side, the Dragon Bear, has been doing its homework. Now, the big problem
is... Can I just ask you one thing? What is the issue right now? It's more like they want us, at least that's what's shown in the news, that they want to do it by force. Why not just do all these things in collaboration with the Danish government and the Greenlandic people and government? They're just saying, hey, you have to understand that there is a threat from Russia. You know that from the war. We need to have more boots on the ground. We need to put up more satellites. We need to control the maritime belt towards Russia, towards each. If they come in and say all these things, what is the restriction in just getting this done? Why does it have to be a threat like it is now? That is a thing that I don't understand. Is there any restrictions in what they can do now?
Actually, it doesn't have to be like that. We don't need the whole escalation between the United States and Denmark. We don't need this rogue and coercion based language and approach by the US to Denmark when it comes to the security and defense of Greenland. And I argue that there is a middle way. In fact, I have drafted a doctrine how the escalation could be avoided. And the first major point of this doctrine I've drafted following the escalation is exactly about that a new defense deal between the United States and Denmark will just settle the things when it comes to Greenland, because a lot has been already settled and is part of the agreement between the United States and Denmark. You don't have to rediscover the wheel. You can just simply upgrade and update this defense deal. There are historical documents which are still in place, and you need to just build on these historical documents. That will be the first point, which will immediately de-escalate the situation when it comes to the bilateral relationship, because you have to differentiate between the bilateral and also the multilateral relationship. Denmark is also NATO member, so it's not just about US Denmark, but in that sense, first step will be to renegotiate, to just upgrade this defense deal. Second point will be actually to, as I propose, to initiate something similar to what the United States initiated and launched in the Indo-Pacific, which is the so-called AUKUS defense pact between United States, UK, and Australia. And this AUKUS defense deal, which is centered around nuclear-powered submarines, is more than that. It's really about security and defense. And in this Northern Corridor, within this Northern Corridor doctrine that I propose, second cornerstone could be something similar between United States, UK, and the so-called Arctic Council countries, including also Denmark. And in that sense, Greenland will be also part of this, because a major problem from American perspective right now is what they see as an emerging security gap between UK and Greenland when it comes to the control of not just the supervision, but also the control of this maritime corridor. It's mostly about, for instance, submarines, Chinese or Russian submarines that could actually penetrate this space, and that could actually create a problem for the Americans, again, in terms of power projection. So something like a new AUKUS-like agreement in this particular part of the world would be a prolongation of the Western Hemispheric dominance of the US, because it would include critically important partners. Canada, next to US, is critically important for the Arctic. It would include countries like Norway or Sweden or Finland, Denmark. And in that sense, there would be a major platform for defense coordination. So you have a second pillar. And the third pillar to de-escalate would be to launch this Northern Corridor geoeconomic consortium. We know for a fact that a lot of the critically important rare earths and raw materials are not just in Greenland, but in the north. And a major problem is capital. Of course, the brutal geography is not easy to mine in these particular regions. There have been several consortia and investment projects in the last few years when it comes to rare earths or raw materials, but you know, beyond fossil fuels, because we have also the major point of oil and gas, obviously. But the point is that if there is a coordinated consortium that kind of merges all of this capital and know-how when it comes to US, for instance, and Canada, as well as political backing, we could actually solve the matter in a much more efficient way. So I argue through this three-pillars doctrine, Northern Corridor doctrine, we have a very sustainable solution for a major part of the world, which is going to be on the agenda for many years to come within the framework of the new Cold War. So the northern countries will be at the forefront of this global power competition. So it doesn't have to go the way it's going right now. I think a lot of it is linked to, you see, to this ideological dichotomy that's between US and European decision makers. We saw it with the Munich speech of J.D. Vance. We saw it with many statements coming from the Trump administration from the last months. So there is a kind of ideological dichotomy, so a major gap, which then translates into a political one. And I think it's also about lack of trust. So both sides of the Atlantic are not really communicating with each other in an honest and open way. And probably that's one explanation why this administration wants to go a different way, which, as I argue, is not going to be in the interest of the US, not to speak, of course, of the European NATO members and specifically Denmark.
No, yeah, I follow the stock market, and there is a company called Critical Minerals. No, Critical Metals. Their main asset is something called Tanbreez Rare Earth Project in southern Greenland, and once the political pressure is rising on Denmark and Greenland, that stock is just exploding. So it seems like that when status quo is there, the resources on Greenland is worth nothing. But once we get a development, could you say, in the status of Greenland, that those resources would be worth something? So I don't know. I just wanted to throw a lot of things up here and then hear your opinion. But I'm thinking that there's been rumors that the Greenland they decide for themselves, and there's been rumors that they've been close to selling some of their assets to the Chinese, and that there is a risk that they might suddenly switch their minds from US and the West to China. So that seems like a thing you want to have settled. I don't know if Greenland being a part of the European side will create issues on military development or development of natural resources. And then I also speculate that Trump is very much that he wants something. If he's going to give something, invest something, if the States is going to invest in development of Greenland, they want something in return. And maybe it just fit with your conclusion that the dialogue is not really good. I just wanted to hear your thoughts.
No, it's not just about the lack of dialogue. I think we are really at the tipping point in the Euro-Atlantic relationship. On the one hand, the Trump administration claims that Europe must become great again, but at the same time, it claims that there is a certain ideological path to follow if Europe wants to become great again. So there is, as I said, an obvious ideological and political gap between the current Trump administration and many, many, if not all, European governments. And in this, you know, in the next step, there is a clear gap in terms of the economic model, in the economic modus operandi on both sides, what the one side wants to achieve and the other one. In many cases, the gap is also linked to ideology. If you consider, just to give one example, return of fossil fuels, and how on this side of the Atlantic, the topic of fossil fuels is being treated politically and in the, you know, in the open space for the broad audience. And then there are the societal issues linked to ideology. If the US security document openly states countries which it considers being close to the US ideologically, like Poland or Italy, Austria is being named because in Austria the far right party is polling at the highest, almost 40%. It's not in power because it could not build a government last time. So I just don't see how this communication is even possible right now on both sides, because you need, of course, responsible decision makers who are able not just to communicate, but to defend efficiently certain national interests. And in the case, to go back to the case of Greenland, now we have a clear understanding who is going to be in charge of the negotiations. It's going to be Marco Rubio on the US side. But then again, we do not have a collective, let's say, negotiator here. I mean, Denmark in this case is really on its own, even though that we have all these beautifully sounding declarations of support. All the rest of European members and European Union members and European partners, and even Canada, have supported Denmark. And then again, I mean, being a little bit cynical when referring to the framework of new Cold War, I'm like, so what? I mean, are declarations going to prevent the US from concrete action? Likely not. But the point here is what exactly is, in this concrete case, the worst-case scenario. And some argue the worst-case scenario would be actually the destruction of the NATO alliance, because if one NATO member is basically making a move on another NATO member by stepping foot on, you know, in this case, on Greenland, what will be the cascading reaction among the other NATO members? I would argue that it won't be the destruction of NATO, but it would be certainly a bifurcation of NATO, because some countries, for the sake of their own national interests, will still stick to the United States because they fear, for instance, the Russian aggression. They have not the luxury of allowing the US to withdraw from, you know, from certain areas, like the eastern flank of NATO. You see, and even then, I don't know exactly what, for instance, the Finnish reaction will be, or the Polish reaction, or the Romanian reaction. I mean, in those countries, that will be front runner countries. So, at the height of a crisis, states will operate with the mindset of their own national interest, and not the collective interest, not the collective European interest. So that's why I'm saying, and I'm claiming that there is a reasonable and sustainable solution. But again, if you take a look at the zeitgeist in 2026, there is no guarantee that the sustainable solution will be the preferred one. And probably a much worse scenario is going to take place, one that similarly to what happened with the tariffs, is going to be linked to more coercion and threats to make the Danish government agree on certain concessions, which, again, I argue, is not necessary to happen. Things can be really solved in much, much more, in much smarter way. But okay, that is what I think I can say to the, you know, to the whole thing. It's a major critical uncertainty. It's going to stay with us in 2026 and beyond. And I don't think that anybody is able to really predict what exactly is going to happen. But the one way or the other, Greenland will be witnessing more military presence and more, generally more presence by the US. I think that I would stick to this foresight for 2026. The one way or the other, Greenland will be facing more military presence and more presence in general by the United States.
I think maybe it's how I see it is this is actually a classic Donald Trump move in terms of coming out being really like loud and just to do it to get the leaders like quickly to the negotiation table and maybe sort out a deal, like as you say with Mark Rubinho is coming in now. Maybe it's just his way of stressing that he wants to get it done yesterday, all these things that you have outlined for us today. So maybe it is just at the end of the day a classic Trump, and like this about invading Greenland is not even like on the table. It's just words to threaten and make some quick decisions that and stress the Danish people and the Danish government to make like just a quick decision that maybe would favor the US in terms of some of these rare earths and these other resources that we have talked about. It's we won't know, but and we can't also do much because if US they wanna invade Greenland, we can't do anything. None of the European countries can do anything, even if we align. So in that way, it's not really like on the table for us to do much than try and find a deal. Det blev simpelthen ordene for i dag. Der er kun tilbage at sige farvel og god weekend, og vi ser frem mod den her regnskabsuge, som starter i næste uge. Du får travlt Mads, med at analysere selskabet. Det er godt, du ikke er på skiferie der, når du skal sidde med hovedet nede i, i tallene og kigge efter det her. Så det bliver vildt spændende. Rigtig god weekend, og op igen her næste uge.
I lige måde, Mathias.